Danışır Azadlık Radyosu başçı vaxtıyla saat 20'dir. Studiyada son haberlerle Kenan Kazımoğlu. Haberlerde. Bakıdakı ciddi rejimli koloniyanın 100'dən çox dustağı qiyam qaldırıb. Məhbuslar işkəncələrə məruz qaldıqlarını bildirir. Həbsxana rəisinin istifasını tələb edirlər. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev işgüzar səfərlə Moskvaya gedib. Müsavat Partiyasının sədri İsa Qəmbər bildirib ki, onun başlıq etdiyi bizim Azərbaycan bloku yaxın vaxtlarda kütləvi aksiyalara başlayacaq. Livanın keçmiş baş naziri Rafiq Həririnin ölümü ilə əlaqədar 3 günlük matəm başlayıb. Sabah Azərbaycanda hava əsasən yağmursuz keçəcək. Efirdə xəbərlərdir. Bu gün Bakıda 11 saylı ciddi rejimli koloniyanın 100'dən çox dustağı qiyam qaldırıb. Saxlanma şəraitindən narazı olan məhbuslar koloniyanın damına çıxaraq bir sıra tələblər irəli sürüblər. Onlar həbsxana rəisinin dustaqlarla pis rəftar etməklə suçlayırlar və onlara işkəncə verildiyini iddia edirlər. Məhbuslar həbsxana rəisinin istifasını da tələb edirlər. Ədliyyə Nazirliyi məhkəmə qərarlarının icrası baş idarəsinin rəis müavini Natiq Talıbov irəli sürülən tələblərin əsassız olduğunu bildirib. Hadisə yerində olan müxbirimiz İlkin Məmmədov hazırda bizimlə canlı telefon bağlantısındadır. İlkin, axşamın xeyir.
Axşamın xeyir, Kənan.
İlkin, hadisə yerində olmuşsan və nə baş verir? Bu barədə bizə nə məlumat verə bilərsən?
Demək, Kənan, Oktay Həsənovun, 11-ci kolonun rəisi Oktay Həsənovun məlumatına görə üsyan eləyənlərin sayı 40-50-dir, amma gözlə görülən məlumata görə təxminən 100-ə yaxın məhbus üsyan eləyib, məhsənin damına çıxıb. Demək, məhbuslar döşəyağlardan plakatlar da düzəldi və ən irisinin üzərinə rəis qandisəndir sözləri yazılıb. 11-ci kolona içərdəki məhbus yaxınları ilə, qohumları ilə görüşə gələnlərin sözlərinə görə üsyan səhər 11-12 arasında başlayıb. 11-ci kolon rəhbəri Oktay Hüseynovun sözlərinə görə cəmi bir neçə məhbus əldə elədikləri dəmir parçaları ilə dama qalxan qapılardakı qıfılları sındırıb və bu zaman rəis özü də orada olub. Amma itkilər olmasın deyə mühafizəçilər tərəfindən heç bir fiziki qüvvə tətbiq edilməyib. Kazarmalardan birinin damına yığılan məhbuslar zaman-zaman jurnalistlərin və hüquq müdafiəçilərinin də içəri buraxılmasını tələb eləsələr də, hadisə yerinə gələn Murad və Rəna Sadəddinovalar eləcə də Səidə Qocamanlı müəssisəyə buraxılmadı. Məhbuslar həmçinin Ambusman Elmira Süleymanovanın Ədliyyə Naziri Fikrət Məmmədovun da onlarla görüşməsini tələb edirdilər. Ədliyyə Naziri özü gəlməsə də Ambusman Elmira Süleymanova təxminən saat 4:11-ci kolona gəldi. Bundan əvvəl Ədliyyə Naziri məhkəmə qərarlarının icrasına nəzarət idarəsinin rəis əvəzi, Ədliyyə Naziri Mavini Natiq Talıbov, Respublika Prokuroru Daxili İşlər və Milli Təhlükəsizlik Nazirliklərinin yüksək rütbəli məmurları artıq cəza çəkmə müəssisəsində idilər. Saat axşam 6 radələrində isə daxili qoşunların əsgərləri cəza çəkmə müəssisəsinə gətirilməyə başladı və əsgərlər maşınlardan düşən kimi psixoloji təsir məqsədi ilə dəyənəklər və qalxanlarla hazırlıq keçməyə başlayırdılar. Kənan?
İlkin, hadisə yerində Azərbaycan ambusmanı Elmira Süleymanova da olubdur və mən bildiyimə görə o jurnalistlərə açıqlama da veribdir. Elmira Süleymanova hadisələrin inkişafını necə təsir etdi?
Demək, Kənan, təxminən saat axşam 7-nin yarısında Elmira Süleymanova içərdən çıxdı. Ambusman həm üsyan eləyənlər, həm də bunta qatılmayanlarla görüşdüyünü bildirdi. Onun sözlərinə görə içərdə iki qrup var. Üsyana qatılmayanlar, üsyan eləyən 100'ə yaxın adamın həbsxanada afişaqları bərpa eləmək istədiklərini bildiriblər. Həbsxananın rəisi buna mane olduqdan sonra onlar üsyan eləyiblər. Elmira xanım əsasən üsyana qarşı olanların fikirlərini çatdırdı və dedi ki, onların sözlərinə görə üsyan eləyənlər bir gün əvvəlcədən öz tələblərini yazılı şəkildə, oğru dili ilə deyilsə, Ksiva kimi rəis Oktay Həsənova çatdırıblar. Onlar tələb edirmişlər ki, həbsxanaya pay kimi gətirilən və məhbuslara çatmalı olan ərzaq, geyim və dərman ləvazimatlarının yarısı onlara verilsin, pul vəsaitinin isə 3/2 hissəsi onlara çatsın. Kolonun rəisi Oktay Həsənov da bəzi məhbusların xüsusi imtiyaclar istədiyindən belə yol əlatdığını əvvəl jurnalistlərlə söhbət eləyəndə istisna eləməmişdi. Ambusman Elmira Süleymanova üsyan eləyən qrupun bu fikirlərlə razılaşmadığını da dedi və əlavə elədi ki, üsyan eləyənlər onlara qarşı haqsızlıq, işgəncələr və oğurluq hallarının olması üzündən rəisin istefasını tələb edirlər. Rəis də bütün bunları deməklə onlara şər atır. 11 saylı məhsələyə daxil qoşun hissələri gətirilsə də, bir şey deyim ki, həm Ambusman Elmira Süleymanova, həm də məhsələ rəhbərləri üsyanın yalnız danışıqlar yolu ilə çözüləcəyini bildirirlər. Kənan, hələlik bu qədər.
Çox sağ ol, Bakıdan müxbirimiz İlkin Məmmədov. Mövzunu davam etdirək. 11 sayılı İslah Əmək Koloniyasında hadisələrin inkişafını insan haqları müdafiəçiləri də izləyirlər. Hüquq müdafiəçilərinin müraciətlərinə baxmayaraq onları həbsxanaya buraxmayıblar. Bir az əvvəl biz hadisə yerinə gələn Demokratiyanın İnkişafı və İnsan Hüquqlarının Müdafiəsi Fondunun prezidenti Murad Sədəddinovla əlaqə saxlayıb həbsxanada yaranmış vəziyyətlə maraqlandıq.
11 nömrəli kolonun qabağındayıq və böyük bir qrup məhbus həmən o kolonda yerləşən yataqxana, 3 mərtəbəli yataqxananın damındadılar. Və biz neçə dəfə cəhd eləmişik, içəri daxil olaq, bu mümkün deyil. Biz istəyirdik ki, iştirak eləyək bu danışıqlarda və mən əmin eləyə bilərəm ki, mən özüm də bu 11 nömrəli kolonda olmuşam. Bir çox məhbuslar mənə tanıyırlar. Mən bu problemin ağrısız, yəni güc tədbiq olunmadan həll olunmasında kömək edirlərdim.
Murad bəy, siz bu koloniyada monitoring keçirmişsiniz bir neçə aydan əvvəl. Bu koloniyadakı vəziyyət doğrudan mı elə bir ağır vəziyyətdədir ki, məhbusları bu cür sərt addımlar, bu cür ekstremal addımlar atmaq məcbur edibdir.
Bilirsiniz, biz monitoringi keçən il yayında keçirmişik və xeyli vaxt keçir və bu günləri belə bir etiraz aksiyasının olunması yəqin ki, müəyyən səbəbləri var. Bizim əsas rolumuz ondan ibarətdir ki, mən bunu başa düşürəm ki, bu etiraz eləyən insanlara qarşı çox ciddi tədbirlər görülməsin. Və biz hüquq müdafiəçisi əlimizdən gələni onu eləməliyik ki, bu insanlar öz etirazını bildiriblər və onların etirazını insan kimi qəbul eləməlidirlər. Və əgər doğrudan da onlar tələb elədiyi problemlər arasında kifayət qədər əsaslandırılmış problemləri varsa, bunlar həll olunmalı və o etiraz aktasına qədər onlara cəzalandırmamalıdırlar.
Məhbuslar koloniyada böyük rüşvətxorluğun hökm sürdüyünü iddia edirlər. Bu barədə Turan İnformasiya Agentliyi xəbər verir. Yəni sizcə bu real vəziyyət əks etdirirmi onların bu iddiaları?
Siz korrupsiya Azərbaycanda böyük bir problemdir. O cümlədən də həbsxana sistemində də belə bir vəziyyət mövcuddur. Əlbəttə ki, onların fikirlərində yəqin ki, həqiqət var.
Murad bəy, sizcə rəsmi dairələr, yəni əgər məsələ danışıqlar yolu ilə həll olunmasa, bu məhbuslara qarşı, qiyam qaldıran məhbuslara qarşı gücdən tətbiq edə bilərlərmi?
Bilirsiniz, qanun verilmişlik olaraq imkan verir. Amma biz nəzərə almalıyıq ki, bu ən son tədbir olmalıdır, yəni son addım olmalıdır. Hələ kifayət qədər imkan var ki, bu məsələni güc tədbiq etmədən həll eləmək olar.
Qiyamı kim təşkil edibdir? Bu barədə bir məlumat var mı?
Yox, yox. Biz, problem ondan ibarətdir ki, biz içəri daxil ola bilməmişik. Mən içəri daxil olsaydım, təmas qursaydım, məhəbbət ki, bilərdim ki, bu məsələnin arxasında nələr var.
Çox sağ olun, Murad bəy, təşəkkür edirəm. 11 sayılı İslah Əmək Koloniyasının qarşısından Demokratiyanın İnkişafı Fondunun prezidenti Murad Sədəddinov. Efirdə xəbərlərdir. Livanın keçmiş baş naziri Rafiq Hərrinin ölümü ilə qədər bu ölkədə 3 günlük matəm başlayıb. Məktəb və mağazalar, banklar bağlanıb. Ordu hərbi hazırlıq vəziyyətindədir. Baş nazir dünən Beyrutdakı partlayış nəticəsində həlak olub. Polisin verdiyi məlumata görə hadisədə ölənlərin sayı 13 nəfərə çatıb. 100-dən çox adam yaralanıb. Livanın Daxili İşlər Naziri Süleyman Franciyeh bildirib ki, ilkin istintaq hadisənin kamikadze tərəfindən törədildiyini göstərir. Nazir müxbirlərə deyib ki, partlayıcılarla dolu avtomaşın hərəkətdə olub və partlamadan qabaq Hərrinin kortejinə yaxınlaşa bilib. Hərrinin dəfn mərasimi fevralın 16-sında Beyrut məscidində keçiriləcək. İraqda seçkilərdə qalib gəlmiş əsas Şiə Alyansı ölkənin yeni baş naziri kimi hazırki vitse-prezident İbrahim Əl-Cəfərini görmək istəyir. Alyansa daxil olan siyasi qüvvələr bu barədə ilkin razılıq əldə ediblər. İbrahim Əl-Cəfəri Şiə Alyansına daxil olan iki əsas dini partiyadan birinin, Dava Partiyasının lideridir. Alyansa üzv olan digər partiyanın İslam İnqilabı Ali Şurasının üzvü Cavad Əl-Malik, Azadlıq radiosunda bildirib ki, məsələ ilə bağlı son razılaşma bir neçə gündən sonra elan olunacaq. Müzakirə iki namizəd ətrafında getdi. Dava partiyasının namizədi İbrahim Əl-Cavadi və bizim partiyanın namizədi Adil Əbdül Mehdi arasında. Çox vacib olan bu məsələyə böyük məsuliyyət yanaşıldı və iki partiya arasında əldə olunmuş ilkin razılığa görə İbrahim Əl-Cəfərinin namizədliyi baş nazir vəzifəsində irəli sürüldü. Şia Alyansı olan Birləşmiş İraq Alyansı seçkilərdə səslərin 48%-ni qazanıb. Çində kömür mədənində partlayış 230 fəhlənin ölümünə səbəb olub, 22 yaralı var. hadisə qaz sızması nəticəsində baş verib. Rəsmi Sinxua ajentliyinin verdiyi məlumata görə partlayış bazar ertəsi Fuxin şəhərindəki mədəndə baş verib. Xilas etmə qrupları yerin altında qalmış 13 fəhlənin axtarışını davam etdirirlər. Bu, son 40 ildə Çin mədənlərində baş vermiş ən böyük qəzadır. İranın Xarici İşlər Naziri Kamal Xərrazi bugün bildirib ki, o, İranın nüvə proqramları ilə bağlı Avropa Birliyi ilə razılığın əldə olunacağına ümid edir. Buna oxşar şərhi Avropa Birliyinin hazırki prezidenti Lüksemburqun başnaziri Jean-Claude Juncker də verib. Onlar bu barədə Macaristanın paytaxtı Budapeştdə ayrı-ayrılıqda keçirdikləri mətbuat konferansında bildiriblər. İndi isə qayıdaq Azərbaycan mövzularına. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev işgüzar səfərlə Moskvaya gedib. İlham Əliyev Rusiyada Azərbaycan ilinin açılışı mərasimində iştirak edəcək. Sabah İlham Əliyev Rusiya Prezidenti Vladimir Putinlə görüşəcək. Moskvadan jurnalist Roman Ağayev xəbər verir.
İlham Əliyev Moskvaya bu dəfəki səfəri işgüzar xarakter daşıyır. Azərbaycan Prezidentinin Rusiyaya hələ 2004-cü ilin fevral ayında etdiyi rəsmi səfəri zamanı əldə edilmiş razılığa əsasən, sabah fevralın 16-sında iki dövlət başçıları Dövlət Kremlin sarayında keçiriləcək Rusiyada Azərbaycan ilinin başlanmasına həsr edilən rəsmi açılış mərasimində iştirak edəcəklər. Azərbaycanın Rusiyadakı səfirliyinin mətbuat xidmətindən aldığımız məlumata əsasən sabah mərasimdən öncə Moskva vaxtı ilə saat 13-də Kremldə Azərbaycan və Rusiya prezidentlərinin görüşü keçiriləcək. Danışıqlar zamanı terrorizmlə mübarizənin effektivliyi, iqtisadi əməkdaşlığın intensivləşdirilməsi, humanitar, mədəni və digər sahələrdə ikitərəfli münasibətlərin hazırki vəziyyəti və inkişafı müzakirə ediləcək. Təbii ki, Əliyevlə Putinin danışıqları zamanı xüsusi diqqət Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin həlli perspektivlərinə və Xəzərin statusu məsələsinə ayrılacaq. Roman Ağayev, Azadlıq Radiosu, Moskva.
Azərbaycanda həbsdə olan müxalifət liderlərinin azad olunması ilə bağlı beynəlxalq qurumların çağırışları getdikcə güclənir. Avropa Şurasının baş katibi Terry Adams bu gün Azərbaycan hakimiyyətini bu məsələyə münasibət bildirməyə çağırıb. Rəsmi dairələrin məsələyə münasibəti isə hələlik aydın deyil. Ruzanna Rəşid qızı xəbər verir.
Avropa Şurasının baş katibi Terry Davis Azərbaycan hökumətini 2003-cü il oktyabr hadisələri ilə bağlı həbs olunanların azadlığa buraxılması üçün tədbir görməyə çağırıb. Terry Davis deyib, mən hakimiyyəti insan haqlarına dair Avropa Konvensiyası çərçivəsində öhdəliklərə əməl etməyə, bu konvensiyanın 2003-cü il oktyabr hadisələri ilə bağlı həbs olunanlara şamil edilməsinə çağırıram. Bunu Avropa Şurasının baş katibi Terry Davis deyib. Avropa Şurası mətbuat xidmətindən Turana bildiriblər ki, ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosunun Azərbaycanda məhkəmə proseslərinin monitorinqinə dair hesabatı göstərir ki, Avropa Şurasının səylərinə baxmayaraq bir sıra problemlər həll olunmamış qalıb. Avropa Şurasının baş katibi hakimiyyəti qurumun hesabatına reaksiya verməyə çağırır. Hakimiyyət beynəlxalq standartlara uyğun olmayaraq həbs edilmiş şəxslərin hüquqlarının bərpası üçün təcili tədbirlər görməlidir. Avropa Şurası Ədalət Məhkəməsi sahəsində öz öhdəliklərini yerinə yetirməkdə Azərbaycana yardımcı olmağa hazırdır. Avropa Şurasının baş katibi Terry Davis.
Ruzanna Rəşid qızı, ATƏT-in Azərbaycanda apardığı məhkəmə monitorinqi ilə bağlı hesabatını bizim Azərbaycan siyasi bloku da müsbət dəyərləndirib. Bu barədə blokun sədri Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər bildirib. O, kütləvi aksiyaların başlanması ilə bağlı yaxın vaxtlarda qərar qəbul ediləcəyini də deyib. Kəbiran Dilavərli xəbər verir.
Bizim Azərbaycan bloku yaxın vaxtlarda kütləvi aksiyalara başlayacaq. Bu haqda jurnalistlərə blokun rəhbəri Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər bugünkü mətbuat konferansında məlumat verdi. İsa Qəmbərin sözlərinə görə kütləvi aksiyalarda əsas istiqamət qarşıdakı parlament seçkiləri olacaq.
Artıq Azərbaycanda faktiki mövcud olan fövqəladə vəziyyətə son qoyulmalıdır. Demokratik qüvvələrin qaldıracağı, tələb eləyəcəyi məsələlər kifayətlər çoxdur. Eyni zamanda parlament seçkiləri elə bir mövzudur ki, problemlərin həllinin hakimiyyətin dəyişməsindən keçir. Yeni dərk edən qüvvələr üçün təbii ki, hansısa konkret məsələnin həllindən daha çox parlament seçkilərinin, prezident seçkilərinin həqiqi keçirilməsi, azad dövlət keçirilməsi tələbi, düzgün tələbdir ki, qalan problemlər ondan keçərək həll oluna bilər. Bu baxımdan təbii ki, nəzərdə tutulan kütləvi tədbirlərdə, mitinqlərdə əsas istiqamət parlament seçkiləri olacaq.
İqtidarla dialoqa gəlincə Müsavat başqanı müxalifətin bundan çəkinmədiyini və hakimiyyətlə dialoqa hazır olduğunu bildirdi.
Hər kvartalda bir dəfə İlham Əliyev dialoq təklifini səsləndirirdi və hər dəfə də demokratik katip kuvvetler bunu mümkün saydıklarını bildirdiler. Ve bundan sonra da hakimiyet nümayetleri başladılar ki müxalifet diyalog istedim. Her defede beynəlxalq təşkilatların təmsilçiləri bizim de fikrimizin məsələnin bağlı soruşurlar ve biz de mövqeyimizi bir mənalı bildirmişik ki bizim heç bir mövzudan çekineceğimiz yoktur. Biz istənilən mövzuda hakimiyyətlə diyaloga her zaman hazırız. Hakimiyyət de beynəlxalq birliğin nümayetlerinə diyaloga hazır olduqlarını, diyalogu istediklerini deyirlər, ancak heç bir adım atmırlar. Yəqin bu yalanın da, bu oyunun da bir sonu olur ve hakimiyyət bir mənalı şekilde mövqeyi müəyyənləşdirməlidir. Eğer onlar diyalog istəyirlərsə, buyursunlar, söhbətə başlayaq.
İsa Qəmbər beynəlxalq təşkilatların AFET'in 16 oktyabr hadisələri ilə bağlı məhkəmə monitoringi haqqındakı reaksiyalarını müsbət qiymətləndirdiyini dedi. Onu da bildirdi ki, əgər seçki məhbusları azadlığa buraxılarsa, müxalifət bunu müsbət qiymətləndirəcək. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Efirdə xəbərlərdir. Dünya Bankı Azərbaycana yeni kredit ayırmağa hazırlaşır. İqtisadiyyat xəbərlərini Kəbiran Dilavərli təqdim edəcək.
Dünya Bankı Azərbaycana 11 milyon dollar kredit ayıracaq. Dünya Bankının Azərbaycan nümayəndəliyinin əməkdaşı Zar Rızayevin verdiyi məlumata görə kredit məcburi köçkünlərin sosial şəraitinin yaxşılaşdırılması, mikrolayihələrin həyata keçirilməsi üçün nəzərdə tutulur.
Kredit yaxın vaxtlarda ayrılacağı gözlənilir. Bu da məcburi köçkünlərin iqtisadi inkişafı ilə bağlı nəzərdə tutulub. Yaxın bir iki ayın işidir.
Zar Rızayevin sözlərinə görə layihə yaxın zamanlarda təsdiq olunmaq üçün Dünya Bankı Direktorlar Şurasının iclası aslında müzakirəyə çıxarılacaq. Layihənin hazırlanması məqsədi ilə bankın layihə rəhbəri Elon Hamilton bir neçə dəfə Bakıda olub. Barmek Azərbaycan elektrik şəbəkəsi 2005-ci il üçün bir sıra işlər görməyi planlaşdırır. Bununla bağlı proqram qəbul olunub. Şirkətin ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin rəhbəri Tanrıverdi Mustafayevin verdiyi məlumata görə qarşıdan gələn yaz aylarında bu işləri görmək daha asan olacaq.
Həmin proqram əsasında investisiya qoyuluşu nəzərdə tutulur, proqram təsdiqlənir və artıq bu işlərin icrasına da başlanıb. Xüsusilə Şimal rayonlarında Xəzri-Siyəzən yüksək gərginlik hava xəttinin çəkilişi davam etdirilir. Şəhərdə yeni sərvət quraşdırılması, yeni transformatorlar xətlər təşkilməsi Bakı şəhəri, Sumqayıt şəhəri üzrə. Qobustan Xırdalanda tam qutu alınma kompleksinin yaxşılaşması, çoxlu proqramlar. Hava şəraiti buna imkan verir.
Tanrı verdiyim Mustafayev. İndi də bugünə olan valyuta məzənələri haqqında. Milli Bankdan verilən məlumata görə 1 ABŞ doları 4897 manata, 1 avro 6346 manata bərabərdir. 1 rus rublu 174 manat 70 qəpikdir. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Azadlıq Radiosu artıq FM-də. Hər gün səhər saat 7-dən 7.30-a qədər Ayna Şiyem 102 FM dalğasında. Azadlıq Radiosu. Öz dalğanı tut.
Azərbaycan karateçiləri Yunanistanda yeniyetmələr arasında keçirilmiş Avropa Birliği birinciliyində uğurla çıxış ediblər. Sabah isə boks üzrə Azərbaycan çempionatına start veriləcək. İdman xəbərləri ilə Rövşən Qəmbərov.
Dövlət başçısı İlham Əliyev Olimpiya çempionlarına Azərbaycan prezidentinin xüsusi Olimpiya təqaüdünün verilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncama görə 1988-ci ilin Seul Olimpiadasında futbol üzrə SSR yığmasının tərkibində çempion olmuş Bakı futbolunun yetirməsi Igor Panamarova və 2004-cü ilin Afina Olimpiadasında Yunan Roma güləşi üzrə qızıl medal qazanmış Fərid Mansurova Azərbaycan prezidentinin xüsusi Olimpiya təqaüdü veriləcək. 2 qızıl və 2 bürünc. Bu medalları Azərbaycan karateçiləri Dünya Karate Federasiyasının versiyası üzrə kadetlər və yeniyetmələr arasında Yunanistanda keçirilmiş Avropa birinciliyində qazanıblar. Rafael Ağayev yeniyetmələrin, Rüstəm Məmmədov isə kadetlərin yarışında birinci olub. Avropa birinciliyinin 2 qat qalibi Ceyhun Ağasıyev isə bu dəfə bürünc medalla kifayətlənib. Sabah Bakıda voleybol üzrə Çempionlar Liqasının növbəti mərhələsində Azərbaycanın Azərdeyl və Fransanın Kan klubları qarşı-qarşıya gələcək. Birinci görüş 3-0 hesabı ilə Fransa komandasının xeyrinə başa çatıb. İki görüşün nəticəsinə görə üstün olmaq üçün Azərreil eyni hesabla və 12 top fərqi ilə qalib gəlməlidir. Sabah boks üzrə Azərbaycan çempionatı başlayır. Ölkə çempionatında mükafata layiq yer tutan boksçular Milli Yığma komandanın heyətində iyunda Moskvada keçiriləcək Dünya Kubok yarışlarında iştirak edəcəklər. Bakıdan Rövşən Qəmbərov.
Və qısa olaraq hava haqqında sinoptiklərin verdiyi məlumata görə sabah Azərbaycanda hava əsasən yağmursuz olacaq. İndi isə xəbər başlıqlarına bir daha nəzər salaq. Bakıdakı ciddi rejimli koloniyanın 100-dən çox dustağı qiyam qaldırıb, məhbuslar işgəncələrə məruz qaldıqlarını bildirirlər. Hadisə yerinə daxili qoşunların əsgərləri gətirilib. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev işgüzar səfərlə Moskvaya gedib. Sabah o, Rusiya prezidenti Vladimir Putinlə görüşəcək. Xəbərlər bu qədər. Növbəti buraxılışımız saat 22-də olacaq. Verilişimiz isə davam edir və efirdə Kontekst proqramıdır. Mikrofonda isə Elxan Nəsibli. Buyurun.
Çox sağ ol Kənan. Efirdə Kontekst proqramıdır. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Məhkəmələrin monitorinqi haqqında hesabata Azərbaycan hakimiyyətinin cavabı nədir?
Hesabatlar prezidentin icra aparatına qəbul olunubdur, öyrənilir.
Məmurlarımıza deyirlər ki, qanun pozmaq yaxşı deyil, böhtan atmaq yaxşı deyil, ləkələmək yaxşı deyil, şərləmək yaxşı deyil, seçkilər saxlaşmaq yaxşı deyil. Onlar deyirlər, bəli, yaxşı deyil, amma bir balaca nasazlıq olur.
Mətbuatın yazdığı kimi sənədləri qaydasında olmayan və ya sığınacaq istəyib yox cavab alan azərbaycanlıları İsveçdən kütləvi şəkildə deportasiya edəcəklərmi?
Haradan indi alırlarsa, nədir ələ gətirirlərsə, onu deməkə mümkün deyil, amma Azərbaycan sənədi verdiyi üçün bunlar da Azərbaycanlı kimi, Azərbaycanlı statistikəsinə qatılırlar.
Jurnalist-məmur münasibətlərini tənzimləyən dövlət qurumu yaradılır.
Cənab Əliyev əlavə edir ki, vəzifəsini izləşdiyi bir sıra problemləri elə dövlət hökumət strukturları yaratdığından indi həmin problemləri də dövlət özü həll etməlidir.
Livanın keçmiş başnaziri Hərrinin ölümünün arxasında kimlər dura bilər? Bugün Avropa Şurasının baş katibi Terry Davis bəyanat yayıb ki, Azərbaycan hakimiyyəti məhkəmələrin monitorinqi barədə hesabatda deyilənlərə təcili əməl eləsin. Beynəlxalq qanuna zidd şəkildə məhkum olunmuş adamların hüquqları təcili bərpa olunsun. ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Ofisinin məhkəmələrin monitoringi ilə bağlı hesabatındakı tövsiyələri yerinə yetirməyə keçən həftə Avropa Birliyi də çağırmışdı. Dünən isə Amerika səfirliyi press release yaydı ki, Amerika hesabatda deyilən çoxsaylı pozuntulardan narahatdır. İndiyə kimi Azərbaycan hakimiyyəti bu hesabata və çağırışlara rəsmi cavab verməyib. Bu cavabı bugün müxbirimiz İlqar Rəsul öyrənməyə çalışıb. İlqar, Azərbaycan hakimiyyəti nə deyir hesabatda yazılanlara və çağırışlara?
Elxan, Prezident Aparatı İctimai Siyasi Şöbənin müdiri Əli Həsənov deyir ki, oktyabr hadisələrinin iştirakçısı olan məhbusların əfv edilməsi məsələsi hazırda gündəmdə deyil. Buna əfv komissiyasında baxılmayıb. Sadəcə olaraq onların əfvi ilə bağlı ayrı-ayrı beynəlxalq qurumlardan, jurnalist birliklərindən və digər təşkilatlardan müraciətlər var. ATƏT-in Demokratik İnstitutlar Bürosunun rəhbəri, Avropa Şurasının monitorinq qrupu Bakıda olarkən belə müraciətlər ediblər. Həmçinin bir sıra səfirliklər də bu fikri səsləndiriblər.
Bu müraciətlər var. Əsas da onu götürürlər ki, bu seçkidə uduzandan sonra bunlar bəli, bəzi qeyri-qanuni aktlara yol veriblər. Bu da nəzərə alınıb, məhkəmə tərəfindən bunlara işgəncə edilib. Amma cəmiyyətin sonrakı bu dialoq havasını yaxşılaşdırması və başqa məsələlər üçün xahiş edirlər ki, cənab prezident onları əfv eləsin. Müraciətlər var, mən düşünürəm ki, əfv komissiyasının bu müraciətlərə baxacaqdır. Sonra nə qərar qəbul edəcək, cənab prezident nə qərar qəbul edəcək, bu artıq sonra işidir.
Ələsən onun sözlərinə görə, indiyə qədər əfv olunanların arasında siyasi məhbus adlandırılanların yetərincə olması da onu göstərir ki, belə müraciətlərsiz də dövlətin əfvini tutuşlayır və kimliyindən asılı olmayaraq insanların normal həyata qayıtması üçün şərait yaratılır. ATƏT-in son hesabatına gəlincə şöbə müdürü deyir ki, həmin hesabat prezident aparatına da daxil olur.
Hesabatlar prezidentin icra aparatına qəbul olunubdur, öyrənilir və belə qərarlaşmışıq ki, öyrəniləndən sonra onların ekspertləri ilə birlikdə bu hesabatlarda irəli sürülmüş təkliflərin, tövsiyələrin reallaşması üçün bircə iş aparaq.
Əli Həsənov əlavə edir ki, zaman-zaman prezident tərəfindən mütəmadi olaraq humanist addımlar atılır. İndiyə qədər 2000-dən artıq məhbusun əfv olunması da məhz bunun nəticəsidir. Son günlər 2003-cü ilin oktyabr ayında prezident seçkilərindən sonra baş vermiş zorakı nümayişlərlə bağlı məhkəməyə dair ATƏT-in yekun hesabatının nüfuzlu ölkələrin Azərbaycanda fəaliyyət göstərən səfirlikləri də münasibət bildirirlər. Amerika Birləşmiş Ştatları səfirliyinin rəsmi Vaşinqtonun məsələ ilə bağlı mövqeyini bildirən məlumatında deyilir ki, Birləşmiş Ştatlar hesabatda sənədləşdirilmiş məhkəmə tərəfindən müntəzəm şəkildə çoxsaylı sui-istifadə hallarından narahatdır və hökuməti götürdüyü öhdəliyə əməl edərək sənəddə qeyd olunan problemləri həll etməyə çağırır. Böyük Britaniya səfirliyinin Avropa Birliyi adından yaydığı açıqlamada da hesabatla bağlı narahatçılıq ifadə edilir. Və qeyd olunur ki, Avropa Birliyi ATƏT-in hesabatında gəldiyi rəyə qoşularaq bildirir ki, həmin proseslər zamanı məhkum olunanlar azad edilməli, ittihamlar isə ləğv olunmalı və ya yenidən baxılmalıdır. Politoloq Zərdüş Əlizadə isə deyir ki, bu məsələnin həllində böyük dövlətlərin gerçək marağı yoxdur.
Ona görə tapşırılar bu tərbiyəli tərbiyə ocaqlarına, ATƏT-ə, AŞPA-ya, onlar da yavaş yavaş bizim memurlarımıza deyirlər ki, qanun pozmaq yaxşı deyil, böhtan atmaq yaxşı deyil, ləkələmək yaxşı deyil, şərləmək yaxşı deyil, seçkilər saxlaşmaq yaxşı deyil. Onlar deyirlər, bəli, yaxşı deyil, amma bir balaca nasazlıq olub. Yəni, adamları döyüb, birini öldürüblər, qalanların həbs ediblər, 42 nəfər həbs ediblər, 100-dən adam həbs olunmuşdur, vəhşi isə deyirlər, bu hamısı nasazlıqdır.
Zərdüş Əlizadiyə görə beynəlxalq aləm öz qanunları ilə yaşayır. Onlar təkamül yolu ilə gedən təşkilatlardır və seçdikləri üsul da tərbiyədir. Oktyabr hadisələrində həbs olunanların azad edilməsi isə beynəlxalq aləmin Azərbaycana göstərəcəyi təzyiqlərdən asılıdır.
Təzyiq kifayət gücü olsa, yəni bir dənə ciddi şəkildə onlar anlasalar ki, məsələn, Azərbaycanı Avropa Şurasının Parlament Assambleyasında səs çoxluğundan məhrum edə bilərlər. Oktyabr hadisələri zamanı həbs edilmiş, işgəncələrə məruz qalmış və qanunsuz və ədalətsiz məhkum olmuş adamları buraxmasalar, onda onlar, mən əminəm ki, o saat prezidenti yazılışacaq, o buraxacaq və bizim iqtidar iqtidar informasiyaları utanmadan deyəcəklər ki, prezident geniş bir mərhəmət aktı həyata keçirdi.
Politoloq Zərdüş Əlizadə. Sülh və Demokratiya İnstitutunun direktoru hüquq müdafiəçisi Leyla Yunusun fikrincə isə ATƏT-in hesabatı və bu hesabatı Amerika Birləşmiş Ştatlarının Avropa Birliyinin dəstəyi barədə Azərbaycan cəmiyyətinin dəqiq məlumatı olması vacibdir.
Azərbaycan cəmiyyəti gərək bu hesabatı və təklifləri dəstəkləsin və Azərbaycan hökumətə, iqtidarına müraciət eləsin ki, bu təkliflərin üstündə dursunlar.
Hüquq müdafiəçisinin sözlərinə görə buna nail olmaq üçün fevralın 21-də vətəndaş forumu keçirmək qərar alınıb. Təşkilatçı İnsan Hüquqları Federasiyası olan bu foruma siyasi partiyalar, qeyri-hökumət təşkilatları, ziyalılar, jurnalistlər, ATƏT-in və digər beynəlxalq təşkilatların nümayəndələrinin dəvət olunması nəzərdə tutulub. Leyla Yunus deyir ki, məqsəd ATƏT-in hesabatını və Avropa Birliyinin təkliflərini təhlil edərək onları dəstəkləmək, eyni zamanda həmin təkliflərin yerinə yetirilməyəcəyi təqdirdə bu il Azərbaycanda azad və ədalətli parlament seçkilərinin keçirilməsinin mümkün olmayacağını cəmiyyətə izah etməkdir. O, bu məsələdə cəmiyyətin dəstəyini qazanacaqlarına ümid etdiyini bildirir.
Çünki cəmiyyətin hər bir vətəndaşına lazımdır ki, Azərbaycanda möhkəm vəkillər kollegiyası olsun, qanun işləsin və müstəqil məhkəmə sistemi olsun.
Bunlar Sülh və Demokratiya İnstitutunun direktoru, hüquq müdafiəçisi Leyla Yunusun fikirləri idi.
İlqar Rəsul, Azadlıq Radiosunun müxbiri. ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Ofisinin hesabatı daha çox prezident seçkilərindən sonra həbs olunanlarla davranışa aiddir. Prezident seçkilərindən sonra bir sıra Azərbaycan vətəndaşları xarici ölkələrə gedib sığınacaq istəyirdilər, o cümlədən İsveçdən. İndi Azərbaycan mətbuatında belə məlumatlar yayılıb ki, hansı azərbaycanlılara ki İsveç yox deyib, onları fevralın 17-sində kütləvi şəkildə ölkədən çıxarıb Bakıya göndərəcəklər. İsveçdən AFİ-nin, yəni Azərbaycanlılar Federasiyası İsveçin sədri Manaf Səbəbi bizə bunları söylədi.
Mən İsveçin imigrant mərkəzinə telefon açdım. Orada xaricə, yəni deportasiya eləyənlərin məsulü xanım Karina Lindgren ilə söhbətləşdi və belə bir kollektiv deportasiyanın olduğunu kökündən səhv məlumat dedi. Yəni dedi, belə bir şey yoxdur və o garanti verdik. Ona görə mən əminəm ki, belə bir deportasiya olmayacaq fevralın 7-sindəki söhbəti olunubdur.
Bəs bunlar bu məlumatları hardan götürüblər?
Mən artıq daha artıq məlumat ala bildim. Bu məlumatları indi belə deyə bilər. Keçən il, yəni bir ilin ərzində 1041 nəfər azərbaycanlı İsveçə oturum almaq üçün müraciət eləmişdi İsveçə. 1041 nəfərdən 50 nəfərdən 52 nəfərə oturum icazəsi verildi, qalanına yox cavab gəldi və onların, demək ola bilər, əksəri 700 nəfərə yaxın, bunlar İsveçdən bilet alınıbdı, bunlara xahiş olunubdu, çıxsınlar. Son zamanda qalan bu 1041 nəfərdən qalan 300 nəfər qalıbdı ki, bunlar yox cavab alıblar, amma bunlar hələ çıxarılmayıb.
Ancaq 300 adam var ki, onlar İsveçdə siyasi sığınacaq istəyiblər, hər cavabı almayıblar və yaxud da sənədləri qaydasında deyil. Həmin 300 adam ölkədən çıxmalıdır.
Bu 300 adam deyəndə bax belədir, yəni indiyəcə 700 nəfər çıxıbdır, 300 nəfəri bunların hələ çıxmayıb. Bu 300 nəfərdən neçəsi ola bilər çıxıbdır ki, bu miqrasiya mühadirət mərkəzi bunlardan xəbəri yoxdur. Ola bilər, bunların bir teydadı başqa ölkələrə gedibdir. Amma onların dediyinə görə, hazırda Bunların sənədlərində 300 dənə Azərbaycanlı ki, çıxmalı idi. Yəni, sənədləri yox alıblar. Onlar İsveçdən çıxmalıdırlar. Bunu da qeyd etməliyəm ki, bunların hamısı siyasi sığınacaq istəməyiblər. Bunların bəziləri də vardır, humanitar sığınacaq kimi istəyiblər. Yəni, bu mənada ki, Qarabağ müharibəsində qaçqın düşüblər və o səbəbdən mühacirət istəyirlər. Və bunların da bəziləri, bunu da deyə bilirəm ki, bunların da bəziləri əslən ermənidirlər, ya Moskvadan gəliblər, ya ayrı ölkədə yaşaymışlar, gəliblər, sənəd özləri ilə hazırlayıb gətiriblər. Burada deyilə, biz Azərbaycandan gəlmişik. Yəni,
hətta onlar arasında Azərbaycanlı olmayanlar da var.
Bəli, bəli. Yəni, onların arasında, çünki bunlar orada sənəd verəndə, Azərbaycan sənədi verirlər. Yəqin ki, bu sənədləri hardan indi alırlarsa, nə cür ələ gətirirlərsə, onu deməkdə mümkün deyil, amma Azərbaycan sənədi verdiyi üçün bunlar da Azərbaycanlı kimi, Azərbaycanlı statistikəsinə qatılırlar.
İsveçdən manav səbəbi. Afinin Azərbaycanlılar Federasiyası İsveçin sədri. Bu İsveçdən sığınacaq istəyən və yox cavab alan Azərbaycanlıların geri qaytarılması məsələsi haqqında məlumat idi. Livanın keçmiş baş naziri Rafiq Həririnin öldürülməsi Livanda vətəndaş müharibəsi başa çatandan 1990-cı ildən bəri yaranmış sabitliyi poza bilər. Bunu təhlilçilər deyirlər. Radiomuzun müxbiri Andrew Tallinin məlumatı Beyrutdakı bu qətlin arxasında kimlərin dura bilməsi ehtimalları haqqdadır. Məlumatla sizi Rövşən Rahiboğlu tanış edir.
Rafiq Həririnin qətlini kim törədib sualına cavab tapılmasa da, hadisə ilə əlaqədar Livanda 14 minlik qoşunu olan Suriyanın adı hallanır. BMT hələ ötən il qətnaməsində Suriyadan Livandan qoşunlarını çıxarmağı tələb edib və qətl hadisəsi ilə əlaqədar yenidən Livandakı vəziyyəti müzakirə etmək niyyətini bildirib. Bu vaxta kimi adı heç kimə məlum olmayan bir qrup video yazı vasitəsilə Həririni öldürdüyünü iddia edib. Livan polisi videodakı şəxsləri axtarır. Qrupun Həririni Səudiyyə Ərəbistanı ilə əlaqələrinə görə öldürdüyü haqda iddiası isə hələ də öz təsdiqini tapmayıb. Suriya hökuməti hadisə ilə hər hansı əlaqəsi olduğunu danır. ABŞ rəsmiləri şərhlərində dolayısıyla Suriyanın burada iştirakına işarə edir. Qətildən dərhal sonra ABŞ Dövlət Departamentinin sözçüsü Scott McSellen deyib ki, bu qətil hadisəsi Livan xalqının Suriyanın işğalından azad olunmasının zəruriyyəti barədə daha bir bildirişdir. Lakin Beyrutdakı ingilis dilli Daily Star qəzetinin baş redaktoru Michael Gliskinin sözlərinə görə həmin qətil hadisəsi bayiskarının kim olmasından asılı olmayaraq Livanda yenidən sabitsizlik təhlükəsindən xəbər verir. Əlbəttə, hadisə Livan siyasətində misilsiz boşluq yaradıb. Çünki o, beynəlxalq səviyyədə həm milyarder kimi, həm də siyasətçi kimi tanınıb, ona hörmət edib. Gliskin xatırladıb ki, 90-cı illərdə Həririnin ilk iki vəzifə müddətində Suriyə ilə etdiyi əməkdaşlığın vətəndaş müharibəsindən sonra Livanın daxili siyasətində böyük təsir olub. Lakin daha sonra Həriri Suriyanı həm qoşunlarını Livandan geri çəkmək, həm də Livanın daxili işlərinə daha qarışmamağa çağırıb. Region üzrə başqa ekspert Vaşinqtondakı özəl yaxın Şərq İnstitutunun baş təhlilçisi Mürhəv Juiyyəti Həririnin ölümü ilə boşluq yaranması fikri ilə razılaşıb, onun fikrincə Həririnin getməsi Livanda yalnız hərcimərcilik əlavə edə bilər.
I believe in the next few weeks we may see some more of this type of thing.
Məncə gələn bir neçə həftə ərzində biz bu qəbildən olan şeylərdən daha çox görə bilərik. Livanda gərginliklər çoxdur, həmin gərginliklər həm hökumətdə, həm də müxalifətin dilində sərt retorikanı kəskinləşdirməklə nəticədə həmin qətlə gətirib. Buna görə məncə Livanı qarşıda çətin günlər gözləyir.
And these escalations have led to this. So I think the days ahead for Lebanon are going to be difficult ones.
Həririnin qətli kimə mənfəətlidir sualına isə Juiyyəti belə cavab verib ki, Livanda demokratiyanın süqutunu istəyənlərin siyasi çox uzundur. O xatırladıb ki, Həririnin rəqibi olan bir rus siyasətçi bu yaxınlarda uğursuz qətl təşəbbüsünün hədəfi olub. Ekspertin dediyinə görə Həririnin əleyhdarları Livanda Suriya müdaxiləsinin əleyhdarları qədər çoxdur. Lakin Vaşinqtondakı Carnegie Fondunun təhlilçisi Nathan Brown'un fikrincə, Həririnin qətli çox güman ki, Livanda yeni vətəndaş müharibəsinin carçısı deyil. Onun dediyinə görə 70-ci illərdə Cənubi Livanda nəhəng fələstinli qaçqın düşərgələrinin mövcudluğu, habelə İsrail ordusunun oradan edilən yararlı hücumlara qarşı apardığı cəza əməliyyatları o zaman Livanda vətəndaş müharibəsinin başlanmasında katalizator rolunu oynamışdı. Ekspertin dediyinə görə Livan rəhbərliyi daha çox ölkədə Suriyanın siyasi nüfuzu və hərbi iştirakından nigarandı. Son bir neçə ay müddətində isə BMT Suriya qoşunlarının çıxmasını tələb edən qətnamə qəbul edəndən sonra həmin debatlar intensivləşib.
Over the last year or so there's been an increasingly open debate in Lebanon.
Bir ilə yaxın müddətdir ki, Livanda uzun illərdən bəri ilk dəfə olaraq Suriyanın iştirakına dair yüksək dərəcədə açıq debatlar gedir. Bunlar çox coşqun, çox həssas debatlardır. Buna baxmayaraq hesab etmirəm ki, biz debatların total vətəndaş müharibəsinə təkan verə biləcəyi mərhələdəyik. Ekspertin rəyinə görə son 15 il müddətində Livanda vəziyyətin sabitləşməsində qismən Suriyanın da tövbəsi var, həm siyasi təsiri nəticəsində, həm də hərbi iştirakı. Lakin onun dediyinə görə, Hariri'nin ölümündən sonra Suriyanın dinç qalıb qalmayacağını indilik demək çətindir.
Rövşən Rahiboğlu, Azadlıq Radiosunun müxbiri. Qırğızstanda isə Kreml parlament seçkiləri ilə bağlı Prezident Askar Akayevə kömək eləyə bilər. Bunu müşahidəçilər deyir. Qırğızstan hakimiyyəti də Rusiyaya meyllənirmi? Bütün bunlar barədə daha ətraflı Ruzanla Rəşid qızı danışacaq.
İlxan, daha çox Xarici İşlər Naziri Əsgər Aytmatovun son bəyanatı diqqəti cəlb edib. Nazir deyib ki, Amerikanın AVAX kəşfiyyat təyyarələri Qırğızıstandakı hava bazasında yerləşdirilməyəcək. Müşahidəçilər hesab edir ki, bu bəyanatda məqsəd Rusiyanı razı salmaq və qarşıdan gələn parlament seçkisində Kremlindən yardım almaqdır. Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Gimnoza Seydəzimova yazır ki, bəyanat Xarici İşlər Naziri Əsgər Aytmatovun Moskvaya səfərindən sonra verilib. Elə həmin səfərdən sonra bildirilib ki, Rusiya Qırğızıstana daha çox hərbi avadanlıq, silah-sursat göndərəcək və bu silah Bişkəkin 20 kilometrliyindəki Kant Rus hərbi bazasında yerləşdiriləcək. Beynəlxalq Böhran Qrupunun Mərkəzi Asiya layihəsinin rəhbəri David Lewis hesab edir ki, Amerika təyyarələrinin Qırğızıstanda yerləşdirilməsinə etiraz etməklə rəsmi Bişkək Putinin rəğbətini qazanmaq istəyir.
Aydın məsələdir ki, Prezident Akayev siyasi fəaliyyəti dövründə Rusiyanın yardımını istəyir və Qırğızıstanla Rusiya arasında qıcıqlandırıcı amillərdən biri Amerika hava bazasıdır. Bu baza terrorçuluq əleyhinə olan baza kimi qəbul edilsə də, istənilən əlavə addım problem yarada bilər.
Bundan başqa son bir neçə ayda Qırğızıstan rəsmilərinin Rusiyaya səfərləri çoxalıb. Yanvarda Prezident Əsgər Akayev də Moskvada olub. Rəsmi məlumatlara görə səfərdən məqsəd Moskva Dövlət Universitetinin yubileyində iştirak etməkdir. Amma Nezavisimaya qazeta yazır ki, səfər zamanı Prezident Akayev parlament seçkisində iştirak etməyə hazırlaşan oğlunu Aydar Akayevi Vladimir Putinə təqdim edib. Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Gülnaza Seydəzimova bir faktı da qeyd edir. Qırğızıstan hakimiyyəti Rusiya rəsmisinin rəhbərliyi etdiyi MDB müşahidəçilərini salamlayır. Seçki komissiyasının sədri Süleyman İmambəyov deyib ki, Qırğızıstan mühitini MDB müşahidəçiləri qərb müşahidəçilərindən yaxşı anlayır. Doğrudan da MDB nümayəndə heyəti ilə qərblilərin müşahidələri fərqli olur. MDB müşahidəçiləri dekabr ayında Özbəkistanda keçən parlament seçkisini azad və ədalətli adlandırdığı halda ATƏT həmin seçkinin beynəlxalq standartlara uyğun gəlmədiyini bildirmişdi. Ukraynada da prezident seçkisinin birinci turu barədə ATƏT və MDB müşahidəçilərinin fikirləri fərqli idi. Ukrayna inqilabından sonra Qırğızıstan prezidenti ölkədə narıncı inqilabın təkrarlanacağından narahatlığını bildirib və dəfələrlə qeyd edib ki, Qırğızıstanda idxal olunan inqilaba ehtiyac yoxdur və siyasi durumu dəyişmək üçün istənilən cəhd vətəndaş müharibəsi ilə nəticələnə bilər. Bəs Rusiya Əsgər Akayevi müdafiə etmək fikrindədirmi? Beynəlxalq Böhran Qrupunun Mərkəzi Asiya layihəsinin rəhbəri David Bürs deyir ki, Ukraynada Rusiyaya arxalanan Viktor Yanukoviçin məğlubiyyətindən sonra Kreml postsovet məkanındakı liderləri qorumağa ehtiyatlanır.
Məncə Rusiya daha ehtiyatlı olmağa çalışacaq ki, Ukraynada olduğu kimi yumurtaların hamısını bir səbətə yığmasın. Əlbəttə, Rusların istədiyi onların yaxşı tanıdığı və işləyə bildikləri daimi müttəfiqdir və yəqin ki, Ruslar üçün Əsgər Akayev başqa siyasi qüvvələrdən daha əlverişlidir.
Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Qırğızıstanlı həmkarı ilə görüşündə bildirib ki, MDB ölkələrində seçki zamanı Moskva kiminsə tərəfini tutmur.
Yenidən Azərbaycana qayda. Jurnalist məmur münasibətlərini tənzimləmək üçün yeni dövlət qurumu yaradılır. Bu qurumun yaradılması mətbuatın inkişafı ilə bağlı dövlət proqramında nəzərdə tutulur və bu proqram artıq hazırdır. Bütün bunları hakimiyyət deyir. Qanunun aid olduğu mətbuatın isə bütün bunlardan nədənsə xəbəri yoxdur. Hətta bu xəbər mətbuat nümayəndələri üçün yenilik oldu. Məmur jurnalist münasibətlərində isə problem çoxdur. Şahnaz bəylər qızı öz reportajına belə mübahisələrdən birinlə başlayır.
Bu düzgün deyil, bilirsiniz. O yerdəki qəzet satışı reallaşır, orada bütün qəzetlər üçün vahid satış standartları müəyyən olunmalıdır. Bir qəzeti yaymaq, ticarini yaymamaq, biz düşünürük ki, bu düzgün prinsipdir.
Prezident aparatı İctimai Siyasi Şöbə Müdiri Əli Həsənov bu qənaətdədir. O, Bakı Metropolitenin rəisi Tağı Əhmədovun Azadlıq, Bakı Xəbər və Futbol Plus qəzetlərinin metroda satışına qadağa qoymasını düzgün saymır. Elə ekspertlər də Tağı Əhmədovun hərəkətinə mənfi münasibət bildirirlər.
Qanuna zid və yalnız onun öz təşəbbüsü ilə bu qəzetlərin məhdudlaşdırılması olduğu görüldü. Mən hesab edirəm ki, ümumiyyətlə buna qarşı həm ictimaiyyət də, mətbuat da və prezident aparatında mətbuatla məşğul olan adamlar da kəskin münasibət bildirməlidirlər.
525-ci qəzetin redaktoru Rəşad Məcid. Qəzetçilərlə prezident aparatı İctimai Siyasi Şöbə müdiri Əli Həsənovun fikirləri üst-üstə düşsə də, ekspertlər bir məqamı diqqətə çatdırırlar ki, problem hələ də həll olunmamış qalır. Amma deyəsən, yaxın gələcəkdə belə problemləri yoluna qoymaq nisbətən asanlaşacaq. Azərbaycanda məmur jurnalist münasibətlərini tənzimləyə biləcək yeni bir qurum yaranmaqdadır. Qurumun yaradılmasında məqsəd məmur jurnalist münasibətlərini şəffaflaşdırmaq, hökumətlə mətbuatın arasında əlaqələri yaxşılaşdırmaq və yaxınlaşdırmaqdır. Və bütün bunlar mətbuatın inkişafı ilə bağlı hazırlanan dövlət proqramında nəzərdə tutulur. Düz bu haqda məlumat verən Əli Həsənov həmin proqramın və orada nəzərdə tutulan islahatların haqqında detallı danışmadı. Yalnız bunları söylədi ki, hökumət həmişə mətbuata diqqət göstərib, bundan sonra da həmin qayğını əsirgəməyəcək.
Biz mətbuatın inkişafı ilə bağlı dövlət proqramını sona çatdırmışıq. İndi artıq söz yox, Azərbaycan bir hüquq dövlətidir və bu dövlətdə azad mətbuatın mövcudluğu, siyasi pluralizm mövcudluğu bu dövlətin əsas mahiyyət prinsiplərindən biridir. Biz bunu qorumaq üçün, bu sahənin inkişafını təmin eləmək üçün dövlətin imkanları daxilində mətbuata daim qayğı göstərdik, bundan sonra da göstərəcək.
Prezident aparatı İctimai Siyasi Şöbə müdiri Əli Həsənov. Mətbuatın inkişafı ilə bağlı dövlət proqramının hazırlanması dəyərli təşəbbüsdür. Yeni Nəsr Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Əliyev bu fikirdədir. Amma o da bir çox media mənsubları kimi hökumətin bu təşəbbüsündən xəbərsiz olduğunu deyir. Cənab Əliyev əlavə edir ki, mətbuatın üzləşdiyi bir sıra problemləri elə dövlət hökumət strukturları yaratdığından indi həmin problemləri də dövlət özü həll etməlidir. 525-ci qəzetin redaktoru Rəşad Məcid də deyir ki, onun bildiyi qədər proqram yox, informasiya haqqında qanun hazırlanmaqdaydı və orada məmur jurnalist münasibətlərini tənzimləmək məqsədi ilə mətbuat üzrə ombudsman vəzifəsinin yaradılması planlaşdırılırdı. Amma həmin qanunun qəbulu yubandı və görünür indi ombudsman vəzifəsinə bənzər bir vəzifə və ya qurum təsis olunmaqdadır. Arif Əliyev isə bir şey təsdiq edir ki, həmin sənədin hazırlanması prosesindən peşəkarlar, yəni mətbuat işçiləri kənarda qalıblar. Halbuki, belə qurumun yaradılması fikrini dəfələrlə mətbuat işçiləri özləri irəli sürüblər.
Yəni, Avropa Şurası belə bir proqramı hazırlayanda tək dövlətlə yox, eyni zamanda mütəxəssislərlə, media mənsublarla, media nümayəndələrlə məsləhətləşirdilərsə, bu taktikanı bizim hökumətimiz də seçsə, onun hazırladığı sənədin və deməli planlaşdırdıqları tədbirlərin yalnız həyatiliyinə və keyfiyyətinə bunun köməyi ola bilər.
Arif Əliyev, Rəşad Məcid inanır ki, həmin vəzifə və ya qurumun yaradılması informasiya verilməsində yaranan problemi, məmurların yol verdikləri qanunsuzluqları aradan qaldıra bilər. O hesab edir ki, belə qurum olsaydı, bəlkə də Bakı Metropoliteninin rəisi Tağı Əhmədov bir sıra qəzetlərin metroda satışına qadağa qoymazdı.
Dediyimiz o struktur əlbəttə yaransa, burada kəskin sözünü deyə bilər.
Rəşad Məcid, Metropolitenlə qəzetlər arasındakı insidenti isə Mətbuat Şurasının sədri kimi Əflatun Amaşov da münasibət bildirib. Amma problem həll olunmayıb. O zaman gələcəkdə Mətbuat üzrə Ombudsman İnstitutunun və ya məmur jurnalist münasibətlərini yoluna qoymalı olan hər hansı qurumun yaradılması nə vəd edir? Onun Mətbuat Şurasından fərqi nədə olacaq? Ekspertlər bu suala cavabı
zamanın öhdəsinə buraxırlar. Yenə isə Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Əliyev söz növbəsində xatırladır ki, buna qədər də dövlət qəzetlərə yardım məqsədi ilə hökumətlə mətbuat arasında yaranan anlaşılmazlıqları yoluna qoymaqdan ötürü müəyyən qərar qəbul edib. Ancaq mexanizm olmadığından bu deyilənlər söz olaraq da qalıb.
O islahatlar proqramına mütləq və mütləq informasiya azadlığı, informasiya mənbələrinə çıxış, kütləvi informasiya vasitələrinin iqtisadi əsaslarının inkişafı və s. bu modulların, bu deməli tezislərin hər biri daxil olmalıdır. Yəni, söhbət ondan gedir ki, proqram özü keyfiyyətlə hazırlansa və onun mexanizmləri içərisində nəzərdə tutulsa, bu irəliyə doğru çox ciddi bir addım olar.
Buna görə də Arif Əliyev bu deyilənlərin kağızlarında qalmaması üçün proqramda göstərilənlərin icra mexanizminin də hazırlanmasını vacib sayır. Bakıdan Şahnaz Bəylər qızı.
İndi də açıq mikrofon proqramı Jalə Mütəllimova aparır.
Salam, siz açıq mikrofondasınız. Radiomuza ünvanlanan müraciətləri isə sizə mən, Jalə Mütəllimova təqdim edəcək. Gəlin ilk şikayətçimizi dinləyək. Vüsal Həsənov daxili işlər orqanlarında çalışıb. Ona görə çalışıb deyirik ki, hazırda o işsizdir. İşsizliyin səbəbi isə budur ki, vəzifəsində olduğu müddətdə rüşvət almaqda günahlandırılıb. Əvvəlcə həbs ediblər, 40 gün Şuvalan həbsxanasında saxlayıblar, sonra azadlığa buraxılıb. İndi Vüsal Həsənov rəsmi ittihama qarşı çıxır, deyir ki, o rüşvət almayıb. Elə bu məqsədlə də Vüsal Həsənov ölkə rəhbərliyinə və nazir Ramil Usubova müraciət edir. Ona baş verənləri araşdırmaq və iş yerinə bərpa olunmaq üçün bəraət almaq da kömək göstərsinlər deyə.
Əsas mənim müraciətim Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab İlham Əliyevədir. İlham Əliyev Heydər Əliyevin yolunu davam etdirirsə əgər, Heydər Əliyev qeyd edir ki, dövlət iki halda sarsılır. Bir günahsız cəza alanda, bir günahkar cəzasız qalındı. Mən elə gəlir ki, o bu hadisəyə bicana qalmamalıdır və qeyd eləmək istəyirdim ki, mən bu gün durub kənar səfirliklərə müraciət eləyərəm, amma mən axı bu dövlət qulluqçusu olmuşam və dövlətin qurulmasında bilavasitə iştirak edənlərdən biriyəm demək olar ki. Mən hansısa bir səfiriyə müraciət eləyib orada nə deməliyəm? Bu çox maraqlıdır.
Bu Vüsal Həsənovun fikirləri idi. Radiomuza ünvanladığı məktubda Qalina Şükürova mənzil problemindən söhbət açır, yazır ki, Kürdəmir rayonunda 1994-cü ilə qədər həkim işləyib. Sonra xəstəliyi ilə bağlı Bakı şəhərinə gəlib. Rusiyada yaşayan oğlanlarının köməyi ilə Bakı şəhərində iki yerdə mənzil alıblar. Qalina Şükürova bildirir ki, həyat yoldaşı Bakıda çalışdığı üçün mənzillərdən birini onun adına alıblar. İkinci mənzili isə o vaxtki qanunvericiliyə görə almaq mümkün deyilmiş. Şikayətçi bildirir ki, buna imkanı olanlar bir yol tapıb. İkinci mənzili yaxın qohumlarından birinin adına alırlarmış. Şükürovlar ailəsi də belə eləyib. Amma sonra ağır xəstəliyə tutulan Qalina Şükürova həyat yoldaşı ilə birlikdə Moskva şəhərində yaşayan oğlanlarının yanına gedib. 2001-ci ildə müalicəsini tamamlayıb Bakıya qaydanda isə görüblər ki, hər iki mənzil başqalarına verilib. Bəlkə də satılıb. Şükürovlar məhkəməyə müraciət eləyiblər. İndi əllərində mənzilin onlara məxsusluğunu təsdiqləyən məhkəmə qərarı da var. Amma burada yaşamağa hələ də icazə verilmir. Şikayətçi deyir ki, indi ya ərinin, ya da əslən Bakıdan olan gəlinin qohumlarının evində gecələməli olurlar və düz 4 ildir ki, belə həyat keçirirlər. Xatırlayırsınızsa, ötən proqramımızda İlyas Əliyevin mənzil problemi ilə bağlı məsələ qaldırmışdıq. İlyas Əliyev deyirdi ki, onun da mənzili Azərbaycanda olmadığı vaxtda başqasına satılıb. Neçə illərdir məhkəmələrdə və qohumlarının evində qalmaqla, necə deyərlər, gün keçirir. Mənzilin ona qaytarılması üçün əlində 17 məhkəmə qərarı var. Amma Ədliyyə Nazirliyinin məhkəmə qərarlarının icrası baş idarəsi bu qərarların icra olunmasında ona kömək eləmir. Nazirlik bizə vəd etmişdi ki, məsələni araşdırıb cavab verəcək. Amma Ədliyyə Nazirliyində struktur dəyişiklikləri gedir və vədi Nazirliyin sabiq şöbə rəisi Niyazi Məmmədovdan almışdıq. Bugünlərdə isə məsələ ilə bağlı idarənin özünü rəsul kimi təqdim edən əməkdaşı bizə bildirdi ki, yoxlama Fərqlər və dəyişikliklərlə bağlı vəziyyət kökündən araşdırılır. Bu sırada Nazirliyin məhkəmə qərarlarının icrası idarəsindəki vəziyyət də öyrənilir. Güman ki, icra olunmayan məhkəmə qərarları sırasında həmin məsələni də təkrar araşdıracaq və icraya göndərəcəklər. Bir daha Qarina Şükürova ilə bağlı məsələyə qayıdaq və qeyd edək ki, onun problemi ilə yanaşı İlyas Əliyevin də problemlərinin yaxın günlərdə öz həllini tapacağına ümid edirik. Bugünkü proqramda eşidəcəyiniz sonuncu məlumat idi. Ancaq proqramı bitirməzdən əvvəl diqqətinizə bir məlumat da çatdırmaq istəyirəm. Radiomuzda sizi narahat edən istənilən məsələ barəsində söhbət açmaq mümkündür. Buna görə radiomuzun Bakı bürosunun 493-73-75 sayılı telefonuna zəng vurub ya da Bakı şəhəri Xəqani küçəsi 20 mənzil 56-ya məktub göndərib bizimlə əlaqə saxlamanız lazımdır. Bugün mənim sizə deyəcəklərim bu qədər. Bu qısa vaxt ərzində sizinlə mən oldum Şahilə Mütəllimova. Salamat qalın.
Bununla da Kontekst proqramı başa çatdı, proqramı aparırdı Elxan Nəsibli. Sağ olun, sağlıqla qalın. Azadlıq Radiosunun verilişi isə Neft Almanaxı ilə başa çatır.
Hər vaxtınız xeyir, əziz dinləyicilər. Həftəlik Neft Almanaxı verilişinin növbəti sayı efirdədir. Bəndəniz Ayaz Əhmədov bu verilişi Norveçdən hazırlayaraq diqqətinizi çatdırır. Əsrin müqaviləsinin Azərbaycan gündəminə gətirdiyi çoxsaylı hadisələrdən biri də onlarla xarici neft şirkətlərinin Bakıya ayaq açması oldu. İldən ilə Azərbaycan mətbuatında yeni neft və qaz yataqlarının adı aşkarlandıqca yeni-yeni neft şirkətlərinin də adı peyda olurdu. Bir tərəfdən, neft sənayesinin özü mürəkkəb texnoloji bir istehsalat sahəsi olduğundan, o bir tərəfdən isə əcnəbi şirkətlərin bir-biri ilə olan münasibətləri kifayət qədər mürəkkəb bir iqtisadi əlaqələr üzərində qurulduğundan, necə deyərlər, kimin kimi olmasından baş çıxarmaq elə də asan deyildi. Azərbaycan dilində heç bir məna yükü olmayan sözləri adında daşıyan bu şirkətləri bir-biri ilə dəyişik salmaq çox asan idi. Ona görə dünyanın neft sənayesinin tarixinə səyahət etməyi, aparıcı neft şirkətləri haqqda silsilə məqalələri diqqətinizə təqdim etməyə lazım bildik. Kimin kimi olması sualının ən ətraflı cavabını məhz dünyanın neft sənayesi kəsimində axtarmaq lazım gəlir. Neft şirkətlərinin yaranma və fəaliyyət tarixini nəzərdən keçirmək üçün ilk növbədə Azərbaycandakı neft məsələlərindən abstraktlaşmaq, uzaqlaşmaq lazım gəlir. Dünya iqtisadiyyatındakı mövqeyinə uyğun olaraq şirkətləri böyükdən balacalara doğru təmsil etmək qərarına gəldik. Dünyanın aparıcı neft şirkətlərinin ən böyüyü ExxonMobil Corporation olduğundan ilk söhbətimiz də bu şirkət haqqında olacaq. Rəsmi olaraq ExxonMobil'in yaranması tarixi 1998-ci il sayılır. Həmin il Exxon'un başçısı Lee Raymond və Mobil Oil Corporation şirkətinin rəhbəri Louis Noto arasında bu iki şirkətin birləşməsi haqqında müqavilə imzalandı. Amma ExxonMobil kimi dünya neft nəhənginin köklərini tapmaq üçün 19-cu əsrə sənaye inqilabının yenicə ayaq açdığı Amerika tarixində səfər etmək lazım gəlir. ...1865-ci ilin fevral ayında Ohio ştatının Cleveland şəhərində iki sahibkar arasında qeyri-adi razılaşma əldə olundu. Bu iki nəfər 6 ildən artıq birlikdə ticarətlə məşğul olan və kifayət qədər səmərəli iqtisadi nəticələr əldə edən Marius Clark və John Rockefeller idi və hər şeydən göründüyü kimi şərikliyin yol ayrıcına gəlib çatmışdılar. Onların birgə şirkətlərinin necə inkişaf etdirilməsi ilə bağlı fikirləri kəskin şəkildə fərqlənirdi. Clark əvvəlki kimi duz, ət və digər malların ticarətinin genişləndirilməyini, Rockefeller isə yenicə daxil olduqları neft sənayesində kök salmağı təklif edildi. Uzun mübahisədən sonra bu iki şərik belə qərara gəlir ki, aralarında hərraç keçirsinlər. Kim şərikinə daha çox pul təklif eləsə, tərəf müqavilinin payını alaraq şirkətin tam sahibi olsun. $500-dan başlayırlar. Çox keçmir ki, sövdə $70,000 ötür. Clark $72,000 təklif edərkən, əmin idi ki, Rockefeller daha bundan o yana keçməyəcək, geri çəkiləcək. Lakin gözlənilmədən Rockefeller $72,500 cavabını verir. Geri çəkilən də məhz Clark olur. O, Rockefellerin əlini sıxıb ona uğurlar diləyir. Ohio ştatında, sonra Amerika və nəhayət bütün dünya bazarlarına hökmranlıq etməyə başlayan neft imperiyasının yaradılmasına doğru atdığı ilk addım Rockefellerin öz sözlərinə görə məhz Clarkla keçirdiyi bu hərrac olur. Bir təşəbbüskar kimi Rockefelleri öz rəqiblərindən ayıran ən başlıca xüsusiyyət onu iqtisadi prosesləri bütövlükdə, hadisələri tam olaraq görmək bacarığı idi. Belə ki, o biznesin istər maliyyə, istər təşkilat, istərsə də istehsalat tərəflərinə eyni diqqətlə yanaşır, fitri intuisiya qibdə doğuracaq məqsədi yönlük nümayiş etdirirdi. Cleveland'in onlarla neftarımə zavodlarından yalnız birinin sahibi qismində yenicə ayaq açan neft sənayesinə atılan Rockefeller tezliklə nəinki ətraf zavodları almış, neft satışı üzrə nəhəng bir şəbəkənin sahibinə çevrilmişdi. Kifayət qədər gəlir əldə edən Rockefellerin şirkəti bankların borc və giro məngənəsindən tamamilə azad olur və genişlənmək, yeni-yeni bazarlar əldə etmək üçün əl qolu açılmış olur. Müasir holding və ya trust formalı iri müəssisələrin, yəni səhmdarlıq yolu ilə şirkətlərin bir-birinə nəzarət etməsinin yaradıcısı sayılan Rockefellerin və onun imperiyasının iqtisadi uğurlarının əsasında rəqiblərinin sıradan çıxarılması xətti dururdu. Özü də vəsait seçmədən, nəyin bahasını olursa olsun. Qanunvericilikdə Rockefellerin qurduğu sehirli şirkətlər torunun, yəni bir şirkətin digərinin səhmlərinə sahib olmaq haqqı ümumiyyətlə nəzərdə tutulmadığından Rockefeller 1882-ci ildə Standard Oil Trust Səhmdarlar Cəmiyyətini yaratmağa məcbur olur. Amma rəqiblərinə qarşı apardığı amansız mübərizə metodlarına görə ictimai fikir uzun müddət Standard Oil-a qarşı olur. Bir sıra ştatlarda Rockefellerə və Standard Oil-a qarşı məhkəmələr keçirilir. Qəzetlər iri həcmli tənqidi məqalələrlə dolu olur. İş o yerə çatır ki, analar öz uşaqlarını Rockefellerin adı ilə qorxudur, rəqibləri şirkətdən təzminatlar tələb edir, hətta federal hakimiyyət belə ölkə içindəki bu ölkəyə son qoymaq qərarına gəlir. Prezident Theodore Roosevelt özü şəxsən bu istiqamətdə fəal addımlar atmağa məcbur olur. 1911-ci ildə Amerika Birləşmiş Ştatlarının Ali Məhkəməsi Standard Oil Trust'ın 34 kiçik şirkətə bölünməsi haqda son və qəti qərarını elan edir. Yeni müstəqil şirkətlər arasında Jersey Standard və Soconic şirkətləri də var idi. Parçalandıqdan sonra belə Rockefellerin qurduğu imperiyanın hissələri dünyanın neft sənayesində aparıcı mövqelərini heç zaman əldən vermədilər. Elektrikin aşkar edilməsi və beləliklə kerosin lampalarına olan tələbatın aradan qalxması, daxili yanma mühərriklərinin geniş istifadəsi və at arabalarının avtomobillərlə əvəz edilməsi, dünya müharibələri, iqtisadi tənəzzüllər və neft böhranları, ətraf mühit və iqlim problemləri, bu hadisələrin hər biri onlarla neft şirkətlərinin sənin sonuna çatmaq qüvvəsində olub. Exxon Mobil'in valideynləri sayılan şirkətlər nəinki bazarlardakı mövqelərini itirmiş, əksinə getdikcə daha da güclənmişdir. Bugün neft sənayesinin hər üç sahəsində aparıcı mövqelərdə duran Exxon Mobil dünyanın ən böyük qeyri-dövlət şirkətidir. 2003-cü ilin iqtisadi göstəricilərinə görə Exxon Mobil yalnız sənaye fəaliyyətindən 214 milyard gəlir əldə edir. Tarixi məlumatları yekunlaşdıraraq Exxon Mobil'in aşağıdakı nəsil ağacının rəsmi alınır. Exxon Mobil Amerika korporasiyası 1998-ci ildə Exxon və Mobil Oil korporasiyalarının birləşməsindən yaranır. Exxon öz növbəsində 1972-ci ildə Standard Oil Company və Standard Jersey adının dəyişməsi nəticəsində əmələ gəlib. Standard Jersey isə vaxtı ilə 1882-ci ildə John Rockefellerin yaratdığı Standard Oil Trust'ın təqib hissəsi olub. Mobil Oil'a gəldikdə isə Mobil də öz köklərini eyni birlikdən Standard Oil Trust'a daxil olan Standard New York və ya Soconi'dən və həmçinin 1866-cı ildə yaradılan Vacuum Oil Company'dən götürür. 1931-ci ildə bu iki şirkət birləşərək uzun müddət Soconi Vacuum adı altında fəaliyyət göstərmişdir. 1976-cı ildə adını Mobil Oil olaraq dəyişmişdir. Amerikanın Exxon Mobil şirkəti haqqında qısa tarixi məlumatı dinlədiniz, əziz dinləyicilər. Bununla da neft almanaxının növbəti buraxılışı sona yetir. Verilişi Norveçdən Ayaz Əhmədov hazırlamışdır. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Bununla da Azadlıq Radiosunun verilişi başa çatdı. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu artıq FM-də. Hər gün səhər saat 7-dən 7.30-a qədər
102 FM-də dinləyə bilərsiniz.
Azadlıq, Azadlıq.
Biz saat 8-dən 9-da, axşamlar 20-dən 21-ə, 22-dən 22-30-da və 23-dən 24-ə qədər 15-30 AM dalğasında da dinləmək olar. Əlbəttə, verilişlərimizə internet səhifəmizə də qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Bizə e-mail göndərmək istəyirsinizsə, buyurun.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rpl.org. Bakı büromuzun telefonu da sizə açıq. 493 73 75.